Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովը կոչի անում Երևանին ռուսաստանցի խաղապահներին միջազգային մանդատով օժտելու հարցով դիմել ՄԱԿ-ի կառույցներին։ ՄԱԿ-ի կառույցներին մասնավորաբար այս կազմակերպության պարենային ծրագրին են դիմում նաև Երևանում կազմակերպված բողոքի ակցիաների մասնակիցները։ Մոսկվան կրկին հայկական կողմին զգուշացնում է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտին միանալու ռիսկերի մասին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, այդ երկրի Սևծովյան գլխավոր նավահանգիստ Օդեսան 4-րդ գիշերն անընդմեջ ենթարկվում է հրթիռակոծության։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Արցախի ազգային ժողովը կոչով դիմել է Հայաստանի Հանրապետությանը միջոցներ ձեռնարկել խթանելու Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ կյանքի ապահովումը։ Արցախի խորհրդարանականները մասնավորապես կոչ են անում Երևանին անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախում տեղակայված խաղաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատով օժտելու համար։ Վաշինգտոնը Վերստին Բաքվից պահանջում է անհապաղ վերականգնել մեքենաների տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով և պնդում՝ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակ ցյան իրավունքների ու անվտանգության ապահովումը։ Այս մասին Ռադար Արմենիայի հարցին պատասխան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետդեպի մամուլի խոսնակ Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակ։ Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից փոխանցում են, որ Գրիգորյանն ու Խովաևն ընդգծել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգը բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն առաջնային են և պետք է պաշտպանվեն։ Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է ուսումնասիրի երկրի Հռոմի ստատուտին միանալու հետևանքները և գնահատի դրա ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հայ գործընկերների այս քայլը հակառուսական ենթատեքստ չունի, բայց այնուամենայնիվ գործնականում այն էական վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին, ասել է ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Ռուսական ուժերն արդեն 4-րդ օրն անընդմեջ հրթիռակոծում են Օդեսայի շրջանը, թիրախավորելով մասնավորապես նավահանգստային ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն գիշերային հարվածների հետևանքով 2 մարդ է վիրավորվել։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է Ուկրաինայում ռուսամետ անջատականների նախկին առաջնորդներից Իգոր Ստրելկովը, ռուսաստանյան աղբյուրների ծայրահեղականության մեղադրանքով գործի մանրամասների մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Անցյալ տարի Նիդերլանդների դատարանը հեռակարգով ՑՄԱ ազատազրկման է դատապարտել Ստրելկովին 2014-ին Ուկրաինայում մալազիական օդանավի խոցման գործով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար պաշարումը շարունակվում է արդեն 1 ամիս և 6 օր և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, այդ թվում ալյուրի և շաքարավազի պակաս նորեցօր ավելի ակնհայտ է դառնում։ Ադրբեջանական պաշարման, Ղարաբաղի նախագահի նստացույցի և Բաքվի կողմից այլընտրանքային հռչակված Բարդա Ադամ Ասկերյան ճանապարհի շուրջ բանավեճերի ֆոնին այսօր նիստեր գումարել Հանրապետության ազգային ժողովը, Սուսան Բադելյանն է հետևել դրա ընթացքին։
Կյանքի ամեն մի օրը կարող է դառնալ վերջինը։
Արցախի խորհրդարանի նախագահը ՄԱԿ անդամ պետությունների ղեկավարներին է դիմում։ Հումանիտար աղետ է, վտանգված է արցախցիների ֆիզիկական գոյությունը։ 222 օր է իրենք բանտում են, իսկ հունիսի 15-ից մինչև այս պահը համակենտրոնացման ճամբարում։
Սա մարդու համար չէ։ Համաշխարհային պատմության մեջ ունենք ֆաշիստական Գերմանիայի օրինակը, որի մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները դատապարտվել են ողջամիտ աշխարհի կողմից։
Թովմասյանը շեշտում է, Ադրբեջանի հետ պատրաստ են ապրել, բայց հավասարը հավասարի պես։
Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, Իգնացիկը բահով։
Արցախի խորհրդարանականներն այսօր հրավիրած արտահերթ նիստում ուղերձով դիմեցին Հայաստանին ու միավորված ազգերի կազմակերպությանը։
Անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախի Հանրապետությունում տեղակայված խաղաղապահ առաքելությունը, գներեք առաքելությանը, միջազգային մանդատով օժտելու համար, սահմանված ընթացակարգով դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, գլխավոր ասամբլեային, առաջարկելով պատշաճ քայլեր կատարել տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։
Պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Մարսել Պետրոսյանն էր ուղերձը ներկայացնում։ Այստեղ նշել են Արցախում տեղակայված ռուս խաղաղապահները միջազգային մանդատ չունեն եւ դա կանաչ լույս է Ադրբեջանի համար։ Հրադադարի ռեժիմը խախտվում է պարբերաբար։ Լաչինի միջանցքն էլ արգելափակել են ու անտեսում են Ստրասբուրգի դատարանի, ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանի որոշումները, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի բանաձևերը։ Ռուս խաղաղապահների մանդատի թեմայով Հայաստանի վարչապետը խոսել է լրագրողների հետ այս տարի սկզբի հանդիպմանը։
Եթե պարզվի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ պարտավորությունները չի կարողանում կատարի օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառներով, որպես անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ ինքը պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կամ ռուսական խաղապահ զորախմբին միջազգային մանդատով օժտելու կամ նոր խաղապահ առաքելություն ուղարկելու Լեռնային Ղարաբաղ բազմազգ առաքելություն, որը կապահովի արդեն իսկ նոյեմբերին Երակում հայտարարությամբ հաստատված անվտանգային ճարտարապետությունը։
Արդեն 37-րդ օրն է ամբողջությամբ դադարեցված է շարժը հակարի ադրբեջանական անցակետով Հայաստանն Արցախին կապող միակ Լաչինի միջանցքով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն էր երբեմն կարողանում ծանր հիվանդների Երևան տեղափոխել։ Այժմ միջանցքը նաև Կարմիր խաչի առջև է փակ։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը 3 հանրայինի եթերում հայտարարեց, Բաքուն անընդհատ նոր պահանջներ է դնում նաև հումանիտար առաքելություն իրականացնող կազմակերպության առջև։
Ադրբեջանի այսպես հնարամտությունը սահմաններ չունի եւ ի վերջո մենք հասանք մի կետի, երբ անցակետում Ադրբեջանը նաեւ ադրբեջանցի բժիշկներ ներգրավեց եւ պայման դրեց Կարմիր խաչի առջև, որ Հայաստան մեկնող հիվանդները պետք է լրացուցիչ բուժզննության ենթարկվեն անցակետում։
Ադրբեջանական բուժզննման պայմաններից է նաեւ, եթե պետք լինի հիվանդներին մերկացնելը, ասաց պետնախարարը։
Մերօրյա իրողությունների պայմաններում քաղաքացիները ադրբեջանցիների կողմից բուժզննության ենթարկվեն։ Ես նույնիսկ չեմ բացառում, ավելին համոզված եմ, երբեմն այդ գործընթացը նույնիսկ տեսախցիկների ներկայությամբ ու դրանց տեսադաշտում։
7-րդ օրն է Կարմիր խաչի մեքենաները արցախցի որևէ հիվանդի Երևան չեն տեղափոխել։ Կազմակերպությունը, ինչպես սովորաբար, նախապայմանների ու խոչընդոտների մասին չի խոսում։
Եվ մինչ Ստեփանակերտում ակնկալում են, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդն ինչ-որ հրաշքով Ղարաբաղում տեղակայված ռուսաստանցի խաղապահներին միջազգային մանդատով կոչտի Երևանում շարունակվում են Ղարաբաղի պաշարմանը վերջ տալու պահանջով բողոքի ակցիաները, դրանց մասնակիցներն ի դեպ ոչ միայն դիմում են ՄԱԿ-ի պարենային ծրագրին, պահանջելով ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի 120,000 հայ բնակիչների ընդամը թերքով, այլև իրենք են պարկերով սնունդ հավաքում, կոչանելով միջազգային կառույցներին այն տեղափոխել Ղարաբաղ։ Անուշ Մկրտչյանի լսենք։
Ալյուրի շաքարավազի պարկեր, մակարոնեղեն, ձեթ, հիմնականում 4 սնունդ են արդեն 3-րդ օրը մարդիկ բերում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ պահանջով։ Տեղափոխել այս ամենը պաշարված եւ սովի վտանգի առաջ կանգնած Արցախի բնակիչներին։ Միջազգային կառույցի մոտ հավաքվածներից Հասմիկ Իսրայելյանը ազատությանն ասաց. Այսօր արդեն պետք է մտածեն, ինչպես պահեստավորեն ապրանքը, որ արևի տակ չմնա, չփչանա։
Ովքեր մտնում են սուպերմարկետ տան առևտուր անելու, հիշեք, որ Արցախում մեր հայրենակիցների մի ստվար հատված կամ գուցե նաև բոլորը սոված են հիմա։
Մեկ ամսից ավելի է Ադրբեջանը արգելում է Լաչինի միջանցքով Հայաստանից որևէ հումանիտար բեռ տեղափոխել։ Սնունդ հավաքելուց բացի ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ մի քանի հոգի հացադուլ են հայտարարել։ Այսօր նրանց միացավ նաև մեր զրուցակից Հասմիկը։ Ասում է, սա նվազագույնն է, որ կարող է անել միջազգային ուշադրությունից դուրս մնացած արցախցիների համար։ Պահանջ ունեն նաև Հայաստանի կառավարությանը,
որպեսզի կառավարությունը դիմի ՄԱԿ-ի պարենային անվտանգությանը։ Ճնշելու ենք, որովհետև իրենք այդ լիազորությունը ունեն, գործիքակազմը ունեն, հայտնվել են շատ ավելի վատ և շատ ավելի փակ դրության մեջ գտնվող երկրներում ու իրավիճակներում։
ՄԱԿ-ից արձագանք 3 օրը չկա։ Ակցիայի մասնակիցները ասացին, առանձին աշխատողներ պարզապես մոտեցել են ապրումակցել։ Ազատության զանգերը ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գրասենյակ առայժմ անպատասխան են։ Կառավարությունից ևս չեն արձագանքել մեր հարցին. Սննդի խիստ պակասի պայմաններում Հայաստանը ինչ քայլեր է ձեռնարկում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին օթային ճանապարհով օգնություն հասցնելու համար։ Դիմել է արդյոք ՄԱԿ-ի Պարենի հարցերով գործակալությանը կամ ռուս խաղաղապահներին։ Հումանիտար խնդիրը քաղաքական ճգնաժամի հետևանքն է, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, որ այսօր միացել էր բողոքի ակցիային, ազատության հետ զրույցում ասաց. Առաջին հերթին քաղաքական լուծումներ են պետք, մինչդեռ Հայաստանի իշխանությունները իրենց հայտարարություններով չեն նպաստում իրավիճակի հանգուցալուծմանը։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ Արցախը համարում են Ադրբեջանի կազմում հայկական համայնք եւ այլն, բնականաբար սրանք մի կողմից նեղացնում են Հայաստանի Հանրապետության բանակցային հնարավորությունները, մոտեցնելով զրոյի, մյուս կողմից մեծացնում են Ադրբեջանի ագրեսիվության հնարավորությունները եւ Ադրբեջանը փորձում է ցանկացած գործընթաց բերել իր օրենսդրության դաշտ։
Բրյուսելում Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հետ գրեթե 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահը Լաչինի միջանցքը բացելուն զուգահեռ կարևոր համարեց աղդամով հումանիտար մատակարարումներ իրականացնելու Ադրբեջանի պատրաստակամությունը։ Արցախից մերժում են Բաքվի այդ առաջարկը։
ՄԱԿ չենք կարող դիմել մենք, մեր կառավարությունը չունի այդ լծակը ՄԱԿ-ին դիմելու։
Բնականաբար հնարավորությունը կա, բայց այստեղ կա մեկ այլ խնդիր։ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ այնտեղ էլ, որտեղ ինչ-որ քայլ առաջին հայացքից իրականացնում են, բայց այդտեղ էլ հետևողական չեն, չեն կարողանում պաշտպանել, եւ շատ դեպքերում որտեղ որ նրանք դիմում են միայն այնպիսի հարցերում, որոնք իրավիճակում որևէ ռեալ փոփոխություն չեն բերում։
Ռուսական կողմը կրկին զգուշացնում է Երևանին միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտին միանալու ռիսկերի մասին, այս մասին հեռավոր Իրկուտսկում Բայկալի ափին խոսել են Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի անդամները հայաստանցի падգամավորների հետ համատեղ նիստի ժամանակ։ Հիշեցնեմ, Հռոմի ստատուտի թեման հայ-ռուսական հարաբերությունների օրակարգ մուտք գործեց այս տարվա գարնան, այն բանից հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրական դատարանն այդ փաստաթուղթը երկրի հիմնական օրենքի դրույթներին համապատասխանող ճանաչեց։ Այս քայլը Մոսկվայում գուցե ավելի հանգիստ ընկալային, եթե դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ միջազգային քրեական դատարանը Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու օրդեր արձակած չլիներ։ Տաթևիկ Լազարյանն է մարմասնում թեման։
Հայաստանի ազգային ժողովը պետք է ուսումնասիրի Պուտինին կալանավորելու որոշում կայացրած միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրությունը, Հռոմի ստատուտը վավերացնելու հետևանքները եւ գնահատի դրա ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այդ մասին Ռուսաստանի եւ Հայաստանի խորհրդարանների համագործակցության հանձնաժողովի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը։
Ինչպես հասկանում ենք, դա նշանակում է, որ Հայաստանը ճանաչում է Հագայի դատարանի իրավասությունը նրա վարած բոլոր գործերի առնչությամբ։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մեր հայ գործընկերների այս քայլը հակառուսական ենթատեքստ չունի, բայց այնուամենայնիվ գործնականում այն էական վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Մենք կոչ ենք անում մեր դաշնակիցներին ևս մեկ անգամ ուշադիր դիտարկել Հռոմի կանոնադրությանը միանալու հետևանքները և գնահատել հնարավոր ռիսկերը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների համար։ Այս դեպքում դիմում եմ խորհրդարանականներին։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը 2023 թվականի մարտի 24-ին որոշել էր, որ Հռոմի կանոնադրությունը չի հակասում երկրի հիմնական օրենքին։ Հունիսի 17-ին կառավարությունից հայտնել էին, որ Հռոմի կանոնադրությունը առաջիկայում կներկայացվի ազգային ժողով վավերացման, առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ երբ։ Իսկ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը հունիսի 22-ին հայտարարել էր, որ դա շաբաթների հարց է։
Դրա հետ կապված անցած շաբաթ աշխատակազմը արդեն պատասխանելով ՀՀ հարցադրումներին ներկայացրեց, որ առաջիկայում ուղարկելու է հարցը շաբաթների հարցը։
Փետրվարին Հագայի միջազգային քրեական դատարանը Վլադիմիր Պուտին ձերբակալելու օրդեր էր տվել։ Միջազգային իրավունքի մասնագետները համոզված են, որ Հռոմի կանոնադրությանը միանալու դեպքում Հայաստանը ստիպված կլինի ձերբակալել Ռուսաստանի նախագահին, եթե նա գա Հայաստան։ Օրերս Պուտինն անձամբ չմեկնեց Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն BRICS-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու, այդ երկիրը ևս վավերացրել է Հռոմի ստատուտը։ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հակոբ Արշակյանը ռուսական 10 գործակալության հայտնել է, որ հիմա վավերացման գործընթացը կասեցված է եւ արտգործնախարարությունների մակարդակով բանակցություններ են ընթանում։ Արշակյանը վստահեցրել է, որ Երևանը գործընթացը սկսել է մինչև Պուտինի վերաբերյալ միջազգային քրեական դատարանի որոշումը, ինչը ապացուցում է, որ Հայաստանում ստատուտի վավերացման գործընթացը կապ չունի միջազգային դատարանի որոշման հետ։ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը ոչ մտադրություն, ոչ էլ ցանկություն ունի այս գործընթացով երկկողմ հարաբերությունների վրա ազդելու, վստահ են, որ կհասնեն կարծունքի, որ Հռոմի ստատուտի վավերացման գործընթացը չվնասի հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին, տասի փոխանցմամբ ասել է Արշակյանը։
Երեկոյան հայտնի դարձավ քնչական կոմիտեում տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն թմրանյութի տարածման մեջ կասկածվող Ռուսաստանի 30-ամյա մի քաղաքացի իրեն ցած է նետել գերատեսչության շենքի 5-րդ հարկից։ Վերջին շրջանում իդեպ քնչական կոմիտեն զարմանալի բարբերականությամբ հայտնվում է տարատեսակ աղմկալի պատմությունների կիզակետում, հիշեցնեմ, որ մոտ 1 ամիս առաջ էր, երբ ՀԱԿ նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը հայտարարեց քնչական կոմիտեում այդ կառույցի ղեկավար Արգիշտի Քարամյանի անմիջական մասնակցությամբ իր դեմ կիրառված բռնությունների եւ իր հասցեին հնչած սպառնալիքների մասին։ Քնչական կոմիտեի շուրջ ծագած նոր պատմության մանրամասները ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Քնչական կոմիտեի վարչություններից մեկի 5-րդ հարկից այնտեղ տարված տղամարդու պատուհանից նետվելը դժբախտ պատահար որակելը մեղմ ասած անթույլատրելի է, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Երեկերեկոյան քնչական կոմիտեն հաղորդեց, որ տնտեսական հանցագործությունների վարչության շենքում մեջբերեմ տեղի է ունեցել դժբախտ պատահար։ Պատուհանից նետվել է Ռուսաստանի քաղաքացի 30-ամյա մի տղամարդ։
Ռուսական բաժիններում դժբախտ պատահարներ չեն կարող լինել։ Ի սկզբանե, եւ դա ամոթ է, եթե չասեմ խայտառակությունը նման ձևակերպմամբ որակել է տեղի ունեցածը։ Նույնիս անդրադառնամ, պետությունը գտնում է, քաղաքացին գտնում է պետության հանձինս իրավապահ մարմինի ներկայացուցիչների անմիջական հսկողության ներքո, եւ նրա հետ ցանկացած ինչ էլ որ կատարվի, ուղղակի պատասխանատվությունը գրում են իրավապահ մարմինն ներկայացնի եւ պետք։
Քնչական կոմիտեն նաեւ հայտնել է, որ հուլիսի 14-ին հարուցել էին թմրանյութերին առնչվող քրեական գործ, քանի որ ոստիկանության օպերատիվ տվյալներով մահացած տղամարդն իր անվամբ թմրամիջոցների պարունակությամբ ծանրոցներ էր ստացել։ Չորեքշաբթին ազերբակալվել է, իսկ երեք նրան տարել են քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հարցաքննությանը ներկա է եղել նաեւ մահացած տղամարդու փաստաբանը, իսկ գործընթացն էլ տեսագրվել է։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, մեջբերեմ գործողությունների ավարտից հետո վերջինս հետաքննության մարմնի ծառայողների ուղեկցությամբ ձեռնաշխտաներով դուրս է եկել քննիչի 5-րդ հարկում գտնվող սենյակից, միջանցքով միջև վերջ գնացել դեպի վերելակ տանող դուռը, ապա նա անակնկալ արագ մոտեցել է վերելակինքից բաց պատուհանին եւ իրեն ցած նետել, ինչի հետևանքով մահացել է։
Ինչ է պատահի նրա հետ, դրան ուղակի պատասխանատվություն գրում են իրավապահ մարմինները։ Եթե նույնիսկ այն ինչ որ ներկայացնում են, թե իբր կարողացել է մի հնարքով դուրս գալ նրանց հսկողությունից և նետվել պատուհանից, որի արդյունքում մահացել է, էլի դրա պատասխանատվությունը գրում են իրավապահ մարմինները, որտեղ անձը փաստացի գտնում է անազատության մեջ։
Առայժմ չի հաղորդվում, արդյոք Ռուսաստանի քաղաքացու մահվան առնչությամբ հարուցվել է քրեական գործ, թե ոչ։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են 4-րդ գիշերն անընդմեջ ռուսական հարվածների թիրախում է հայտնվում Ուկրաինայի խոշորագույն նավահանգիստը Օդեսան։ Ռուսական ռազմական գերատեսչությունը պնդում է, որ այս հարվածները հասցվում են ի պատասխան շաբաթասկզբին տեղի ունեցած իրադարձությունների, երբ Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը երկու հեռակառավարվող սարքերի միջոցով պայթեցրեցին Ղրիմի կամուրջը։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինական նավահանգիստները 4-րդ օրը անընդմեջ հրթիռակոծվում են ռուսական ուժերի կողմից։ Ուկրաինական կողմը սովորաբար հաղորդում էր, որ հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվում է ոչնչացնել հրթիռների եւ անօթաչու թռչող սարքերի մեծ մասը, բայց ռուսները նավահանգստային ենթակառուցվածքների դեմ սկսել են կիրառել Onyx տեսակի հրթիռներ, որոնց հայտնաբերելը եւ ոչնչացնելը դժվար է եւ նրանք հասնում են թիրախներին։ Այդ հրթիռները նախատեսված են հակառակորդի ռազմածովային ուժերի ցովերի դեմ։ Դրանք արձակվում են ռազմանավերից եւ ծովի մակերևույթից ընդամենը 10-15 մետր բարձրության վրա մեծ արագությամբ, ժամում 3000 կիլոմետր արագությամբ սլանում դեպի Թիրախները։ Ռուսները հիմա այդ հրթիռները ուղղում են դեպի ուկրաինական ծովափնյա քաղաքների վրա, որտեղից իրականացվում էր հացահատիկի արտահանումը։ Հացահատիկի արտահանումը տասնամյակներով կատարվել է նավահանգիստներից, այստեղ են տերմինալներ կառուցվել միլիոնավոր տոննաներով հացահատիկ անբարելու և նավեր բեռնելու համար։ Ռուսները հիմա ոչնչացնում են այդ ենթակառուցվածքները, հրդեհի մատնում այնտեղ մնացած հացահատիկը։ Անցած գիշերվա հրթիռակոծության հետևանքով Օդեսայի տերմինալում հրդեհվել է ևս 100 տոննա ոլոր և 20 տոննա գարի, հայտնում են տեղի իշխանությունների ներկայացուցիչները։ Մինչ այս գրոհները, արտահանման համաձայնագիրը Ռուսաստանի հետ անցած տարի ձեռք էր բերվել Թուրքիա և ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ։ Համաձայնագրի իմաստը առևտրային նավերի համար անվտանգությունը ապահովելն էր, որ ռուսները չգրոհեն այդ նավերը, ականազերծ ծովային միջանցքներ բացվեն անվտանգ նավագնացության համար, իսկ նավերի բեռների ստուգումը, որպեսզի նրանք զենք զինամթերք չտեղափոխեն, իրականացվում էր Թուրքիայի նավահանգիստներում։ Այնտեղ աշխատում էր կողմերի ներկայացուցիչներից կազմված համակարգող մարմին։ 2022-ի հուլիսին Ստամբուլում ստորագրված այս համաձայնագիրը աշխատեց 1 տարի։ Այս ընթացքում Ուկրաինայից դուրս է բերվել գրեթե 33 միլիոն տոննա ցորեն։ Սա մեծ նշանակություն ուներ համաշխարհային պարենային շուկայի և հատկապես աղքատ երկրների համար, քանի որ Ուկրաինան հացահատիկի արտահանման հիմնական երկրներից մեկն է աշխարհում։ Գործարքի ժամկետը ավարտվեց հուլիսի 17-ին։ Ռուսաստանը հայտարարեց, որ այն չի երկարաձգում, քանի որ ռուսական կողմի շահերը հաշվի չեն առնվել, և նույն գիշերը սկսեց հրթիռակոծել ուկրաինական նավահանգիստները Օդեսան և Նիկոլայևը։ Հացահատիկի արտահանումը շարունակելու ուրիշ երկրների փորձերը կանխելու համար Մոսկվան հայտարարեց, առանց Ռուսաստանի մասնակցության այդտեղ ռիսկեր են առաջանում։ Այս մասին լրագրողներին ասել էր Կրեմլի խոսնակը, իսկ 2 օր առաջ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը ավելի հստակ արտահայտվեց. Սև ծովով դեպի ուկրաինական նավահանգիստներ նավարկող բոլոր նավերը կդիտարկվեն որպես զենք զինամթերք փոխադրողներ։ Մոսկվայի հայտարարությանը Ուկրաինան պատասխանեց նույնատիպ հայտարարությամբ, որ ռուսական նավահանգիստներ նավարկող նավերը կդիտարկվեն ռազմական բեռ փոխադրողներ։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը այսօր մեկնաբանելով ուկրաինական կողմի հայտարարությունը ասել է, թե մեջբերում եմ, Կիևի անկանխատեսելի գործողությունները ավելին Կիևի առնչությունը ահաբեկչական գործողություններին անշուշտ պոտենցիալ սպառնալիք են ստեղծում այդ ոլորտում։ Այսօր Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի ռազմանավերը զորավարժություններ են անցկացրել, որի ընթացքում մշակվել են նավագնացության համար ժամանակավորապես փակ տարածքները մեկուսացնելու, այդ տարածքներ ներխուժող նավերը կալանելու գործողություններ, ինչպես նաև հրթիռներ են արձակել պայմանական թիրախային նավերի ուղղությամբ։
Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության կողմից ձեռնարկված խռովության փորձից անցել է գրեթե 1 ամիս։ Վագներականների զգալի մասը այս ընթացքում տեղափոխվել է Բելարուս, արդեն իսկ զորավարժություններ անցկացնելով այդ երկրի բանակային ստորաբաժանումների հետ։ Իսկ արևմտյան հետախուզական կառույցների ղեկավարները այս իրադարձություններից շաբաթներ անց սկսել են խոստովանել, որ Պրիգոժինի խռովության մասին իմացել են նախապես։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը մասնակցել է ասպենի հաստատության կազմակերպած անվտանգության հարցերով խորհրդաժողովին։ Իր ելույթում նա խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի, ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հարաբերությունների և այսօր հրատապ այլ թեմաների մասին, հպանցիկ անդրադառնալով նաև Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինի երբեմնի սերտ դաշնակից Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության հիմնադիր ու ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի հունիսյան զինված խռովության փորձին։ Նա ընդունել է, որ ամերիկյան ղեկավարությունը տեղյակ էր Պրիգոժինի մտադրությունների մասին։ Նախագահ Ջո Բայդենը շատ համառոտ հայտնել է, որ մենք գիտեինք, ես այլ մանրամասներ չեմ հրապարակի, ասել է ԱՄՆ-կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարը և ավելացրել. երբ Պրիգոժինը որոշել է գործել, մեզ համար դա անակնկալ չի եղել։ Ավելի վաղ CNN հեռուստակայանը պնդել է, որ ամերիկյան հետախուզությունը գիտեր Պրիգոժինի խռովության ծրագրի մասին։ Ըստ Ուիլյամ Բերնսի, Վագները կարևոր նշանակություն ունի Կրեմլի համար, քանի որ խմբի վարձկանները ներկա են Աֆրիկայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Այդ դեպքում ինչպես Կրեմլը կլուծի հակասությունը, որը անխուսափելիորեն բխում է Վագների կարևորության եւ Պրիգոժինի դավաճանության հանգամանքներից։ Ըստ Բրնզի, ամենայն հավանականությամբ այս պահին Ռուսաստանի նախագահը դեռ որոշում չի կայացրել, բայց լինելով քինախնդիր մարդ, նա կփորձի Պրիգոժինին նախևառաջ զատել Վագներից, ապա վրեժ լուծել։ Բրնզի խոսքով, այն որ Պրիգոժինը կփորձի ապստամբել, ակնհայտ էր դարձել պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հասցեին նրա հնչեցրած անդադար քննադատությունների տարափից։ Պրիգոժինը խռովությունը սկսել է հունիսի 23-ին երեկոյան։ Հաջորդ օրը այն դադարեցվել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի միջնորդությամբ։ Պրիգոժինին եւ վագներականներին ներում են շնորել պայմանով, որ նրանք կտեղափոխվեն Բելարուս։ Օրեր անց, հունիսի 29-ին, Պուտինը Կրեմլում հանդիպել է Պրիգոժինի եւ Վագների հրամանատարների հետ, սակայն այդ մասին շատ ավելի ուշ է հաղորդվել։
Ծրագրի ավարտին էլ Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումների մասին հարևան երկրում շարունակվում է քաղաքական կուսակցությունների վերագրանցման պրոցեսը նոր օրենքի պահանջներին համապատասխան, որպես հետևանք գրեթե բոլոր քիչ թե շատ ազդեցիկ ընդդիմադիր կուսակցությունների վերագրանցումը Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության կողմից մերժվել է։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում մասնամասները։
Ադրբեջանի կառավարությունը մերժել է երկրի բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունների վերագրանցման հայտերը, միակաղաքական ուժը, որն ըստ Ադրբեջանի արդարադատության նախարարության համապատասխանում է սահմանված չափանիշներին, Իլհամ Ալիևի գլխավորած ԵՆԻ Ադրբեջանն է։ Մյուս կուսակցությունները կլուծ արվեն ընդհուպ կարգելվի դրանց կողմից ժողովներ հավաքներ անցկացնելը, եթե առաջիկա մեկ ամսում չներկայացնեն 5000 հոգուց կազմված կուսակցական ցուցակներ։ Ընդ որում Ադրբեջանի կուսակցությունները պարտավոր են նշել իրենց 5000 անդամների ոչ միայն անուն ազգանունները, այլև նրանց անձնական տվյալները, ներառյալ հասցեներն ու հեռախոսահամարները։ Ադրբեջանում վիճահարույց այս գործընթացը տեղի է ունենում վերջերս ուժի մեջ մտած օրենքի շրջանակում։ Ալիևի վարչակազմի օրենսդրական այդ նախաձեռնությունը ամիսներ շարունակ քննադատում են ոչ միայն Ադրբեջանի հատուկենտ ընդդիմադիր ուժերը, այլև միջազգային կառույցները, Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովը, ՀՀԿ-ն, որոնք միաբերան պնդում են նոր օրենքի նպատակը Ադրբեջանում ընդդիմության առանց այդ էլ սահմանափակ գործունեությունը վերացնելն է։ Բաքուն անտեսել է հեղինակավոր կառույցների քննադատությունն ու հորդորները եւ արդյունքում վերջին երկու ամսվա ընթացքում Ադրբեջանում ավելի քան 3 տասնյակ կուսակցություն դադարել է գոյություն ունենալ։ Նման սպառնալիքի բախված առաջատար ընդդիմադիր ուժի ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերեմլին թուրանգործակալությանը պատմել է, որ իր գլխավորած կուսակցությունը պահանջվածից էլ ընդարձակ ցանկ է ներկայացրել, սակայն կառավարությունը մերժել է իրենց հայտը, պնդելով, թե ցուցակում ընդգրկված հարյուրավոր անձանց տվյալները կեղծ են։ Նույն պատասխանն են ստացել նաև Ալիևի մյուս քաղաքական մրցակիցները՝ Մուսավաթ և Ռեալ կուսակցությունները։ Ռեալի առաջնորդ Իլգար Մամեդովը երեկ հայտարարում էր, որ կուսակիցների հետ այժմ քննարկում է հետագա քայլերը, միաժամանակ պնդելով՝ մտադիր չեն լուծարել իրենց քաղաքական ուժը, նույնիսկ եթե պետությունը նման որոշում կայացնի։
Սա միանգամայն ծիծաղելի գործընթաց է, որը հակասում է ժողովրդավարական չափանիշներին։ Ռեալ կուսակցությունը չի լուծարվի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։